У нас зараз уже є гості. Це Олена Гончарук, координатор освітніх програм Національного художнього музею України, та Яніна Пруденко, критикиня, доцентка та докторантка кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
І наші гості зазначали, що попри те, що шестидесятництво з одного боку є дійсно хрестоматійним, так як я говорила, з іншого боку недостатньо вивченим. Що саме недостатньо вивчене і чому? Якщо говорити, от, наприклад, я знаю, що ви кібермистецтво представляєте в рамках виставки, присвяченої шестидесятництву. Тощо, трошки детальніше розкажіть, будь ласка.
Якщо говорити про кібермистецтво, то про це краще Яніна розповість, а про недостатню вивченість мудреці кажуть про те, що неможливо знати все, і з запитання починається пошук істини. Тому якщо ми вважаємо, що щось нам про шістдесятництво відомо, то, напевно, рівно в такій же кількості ми не знаємо про нього. І проєкт, який відбувається в Національному художньому музеї, він не має на меті розкрити абсолютно все шістдесятництво в усіх його проявах.
Тому що це неможливо?
Це, напевно, неможливо, але, скоріше, він ставить перед собою задачу зацікавити глядача, підняти якісь нові теми, які до цього не чіпалися, можливо, згадати прізвища, які не згадувалися серед канонічних шістдесятників. І, зокрема, розмова про кібернетику, про науку в цьому контексті, вона є дуже цікавою, відкриває таку нову площину.
Нагадаю, мова йде про проект «Мистецтво українських шестидесятників». Він з грудня 2015 року триває, зараз вже поступово до кінця лютого він проект так само добігає до кінця. І, зокрема, він поділяється на виставкову частину, експозиційну, і частину, де можна послухати лекції. І ми попросимо Яніну Пруденко, розкажіть, будь ласка, ви дуже цікаву лекцію будете вести про кібермистецтво, да? Такий кіберандеграунд український, що насправді машину в нас писали якісь вірші, музику самі.
Так, писали вірші, писали музику машини самі під проводом людини. Треба сказати, що взагалі кібермистецтво або цифрове мистецтво, воно відноситься до більш такого широкого феномену, як медіа-арт, медіа-мистецтво. І є така хибна думка про те, що до початку 90-х років його не існувало взагалі. Тому що з цифровими технологіями або звичайними технологіями художники в Радянському Союзі не співпрацювали. І це абсолютно невірно. Ця тема тільки починає зараз досліджуватися, і, власне, ось я над нею зараз працюю.
Кібернетика взагалі була заборонена в певний час.
Певний час вона була не то, щоб заборонена. Перша цифрова машина у континентальній Європі була створена в Україні, у Феофанії, під проводом академіка Лєбідєва. І не можна сказати, що це було заборонено, але дійсно до смерті Сталіна і ще в декілька років після цього вона була не... їй не сприяли. Да, її
а намагалися науковці з'ясувати, чому?
Намагалися чи науковці з'ясувати, чому?
Чому називали лже наукою кібернетику, попри те, що це суперечило світовим тенденціям?
Тому що і генетика теж лже
так,
наука.
Абсолютно вірно. Це були дві такі тенденції.
Продажні наймити, ці продажні дівки капіталізму. А скажіть, але от, ну добре, ми говоримо про 60-ті роки. Моє уявлення навіть в 70-х роках EOM, чи електронно обчислювана машина, це здоровенна шафа. Це перфострічки, це перфокарти. І дійсно були...
Мої батьки розповідали, що на екскурсії їх водили.
Водили нас на екскурсії. Нам навіть по приколу друкували одиничками і нулями, там, наприклад, який-небудь портрет на такому здоровому.
Леніна?
Ні, не Леніна. Вже не пригадую навіть що. Щось таке не зовсім ідеологічно витримане. В принципі, у мене було таке враження, що цим займалися от певні самі науковці, оці програмісти, жартуни, яким хотілося просто ще й бавитися. А ви кажете, що до цього мали доступ артисти, так?
Не мали.
Художники, музиканти.
Це було мистецтво програмістів?
Це було мистецтво науковців. Та, і в цьому є інтерес, що, в принципі, це мистецтво було абсолютно маргінальним і по двом причинам. По-перше, серед самих програмістів артистів і науковців. Ці люди вважалися фріками, які займаються незрозуміло чим, навіщось вчать машину грати музику, не тільки грати, але й створювати і бути композитором. Або вчать машину створювати поезію, або створювати ескі-арт, про який ви зараз говорите, коли у комп'ютерів не було графічних можливостей зображення, вони використовували значки, власне, ось за допомогою яких можна друкувати. І серед художників так само вони були практично невідомі. Художня критика, естетика, всі ці науки, вони абсолютно не займалися критикою цього розглядом, цього рефлексією над цим. Тобто це була абсолютно маргінальна сфера.
Гаразд. А які артефакти залишилися з того періоду, які ми зараз можемо бачити, почути, побачити?
Так, я запрошую всіх завтра на лекцію о 14-й годині.
А лекція безкоштовна? Вхідний квиток в музей.
В 14-й годині буде лекція, яка буде присвячена якраз радянському медіа-арту, цифровому мистецтву. Я буду включати музику Рудольфа Заріпова, який в співпраці з машиною створювали вони разом. Музичні композиції, я буду показувати вірші, які в 78-му році написала машина і так далі.
Супер, а цей Рудольф Заріпов, про якого ви згадали, так. Він сам хто такий, от, за своїм модус вівенді, так, за способом життя? Він...
А це дуже цікава людина з Казані, з Татарської республіки, і треба сказати, що в радянські часи це взагалі був такий центр медіамистецтва, там дуже багато експериментували з технологіями саме науковці. Був цілий центр, створений Прометей, де можна було експериментувати абсолютно офіційно, як, наприклад, в MIT Media Lab в Сполучених Штатах Америки з 60-х років з технологіями-науковцям у художньому плані. І Рудольф Заріпов, він теж з Казані, це дуже показово. Він є середню освіту він отримав у музиці за класом віолончелі і потім продовжив як математик своє навчання в щойно науці, яка щойно ставала в кібернетиці і вже в 1959 році створив разом з машиною першу композицію.
Тобто сам Рудольф Заріпов є продуктом такого синтезу мистецтва і науки, і це, можливо, і дало йому змогу зрозуміти, що з тою машиною робити.
Так.
А ви знаєте, все ж таки, знову ж, певний стереотип мислення. Ми, коли говоримо там про електронну музику чи про комп'ютерне, так, кібермистецтво, ми маємо на увазі насамперед все-таки живих авторів, які використовують. Та навіть в радянські часи, там, коли скажеш, електронна музика, це який-небудь там Зодіак, який там наслідував якісь західні зразки, це якийсь Едуард Артемів, який писав саундтреки для сайенс-фікшн картин радянських. От, де вони використовують там перші семплери, якісь перші там початкові якісь примочки. Це, ну, для радянського, для людини, яка народилася в Радянському Союзі, оце була електронна музика там 70-х кінця, початку 80-х. Тут ми матимемо, потім наше уявлення трохи змінилося, забувся Крафтверк і інші, цей напрям просто у музиці, так? У візуальному мистецтві з'явилися, вже весь цей софт, який перетворив візуальне мистецтво бозна що. Тому що тепер інколи рекламні постери здаються більшими витворами мистецтва, ніж, скажімо, там, картини старих майстрів. Про що в 60-ті роки? Що це було? Насправді, от в такому, наші глядачі зможуть уявити, ви просто опишіть.
Тобто приклади?
Можете вірш зачитати, який машина, якщо...
Вірша в мене з собою, на жаль, немає. Це абсолютно такі вірші були в стилі початку 20-го століття, тобто в них, звичайно, не було мало змісту, але це щось нагадувало, типу, вірші Зімфіри до її пісень. Тобто, коли зміст є, але його можна вже надати, він такий метафоричний виникає. Та? Тобто, звичайно ж, це не людина писала вірші. І музика, до речі, створювалася двох напрямків. Була тональна музика і, звичайно, в стилі класичної музики, експерименти машиною створені. Зокрема, Заріпов створював саме такі класичні музичні твори. Ну, не він створював, а, власне, створював алгоритми, за якими машина створювала ці твори. І в Радянському Союзі більше експериментували саме з класичними варіантами музичними музики.
І які музичні форми це? Ну, тобто це були якісь повноцінні опуси?
Не сказати, що повноцінні, це швидше були шматочки, а це були перший твір був написаний ЕОМ з Заріповим марш. Потім були вальси і так далі. Абсолютно різні могли бути жанри.
До того, щоб засунути в машину лібретто, і вона видала оперу, до цього не
дійшло. Абсолютно вірно. Для цього має бути алгоритм, за яким машина буде діяти.
Це була Яніна Пруденко, критикиня, доцентка та докторантка кафедри культурології Національного педагогічного університету Драгоманова. До пані Олени Гончарук запитання. Вона координатор освітніх програм Національного художнього музею України. Отже, проєкт «Мистецтво українських шестидесятників» протривав уже достатньо часу. Про які результати його ми можемо говорити? Хто цікавиться цим мистецтвом? Хто до вас приходить? Кого би ви хотіли побачити? Тобто якісь висновки, сухий залишок з того, що було реалізовано?
Ну, сухий залишок – це, напевно, не мій конюк. Але я от дещо хотіла би продовжити те, про що Яніна починала говорити. Цей проєкт, він насправді дав можливість музею для глядача розширити якби контекст епохи. І в рамках проєкту відбувався такий цикл кінопоказів, який організував центр Олександра Довженка, який був присвячений різним стрічкам часів 60-х. І був один показ, який називався «Фізики проти ліриків». Тобто це такий типовий конфлікт того часу.
А в чому полягала суть цього конфлікту?
Ну, тому що це було таке, якби, екзистенційна суперечка, да, хто важливіший, фізики або лірики, вони перетікали один в одного. І там був фільм Фелікса Соболєва, це документальна стрічка, якщо я не помиляюсь, вона називалась «Сім кроків за горизонт». Режисер зафільмував радянські дослідницькі інституції, в яких вчені намагалися здійснити науковий прорив. Інколи вони, здавалося, їхні дослідження або теми були абсолютно такими бредовими.
Наївними, так?
Щось в стилі Стругацьких?
Ні, не наївними. Скоріше за все, це нагадувало людей, які не мають жодних обмежень. Тобто вони ставили, ну, вони бачили можливість абсолютно в усьому. Вони говорили про те, що колір має свою температуру, наприклад. І
намагалися це довести і до себе.
Вони активно розвивали цю тему, і за допомогою кольорового письма вони допомагали сліпим людям читати. І люди могли читати, навіть не бачачи, що написано.
Тобто не Брайль, а саме просто відчуттям
тепла. Да, відчуття певної температури від різних кольорів.
Ну, оскільки ми знаємо, що спектр, це ж відбуваються хвилі різного, так, різного діапазону, відповідно, червоний має в відчуттях відрізнятися від сірого.
Так, і це був, ну, мені здається, що радянські вчені, вони стояли тоді на, якби, за крок до якихось скажених відкриттів, тому що очевидно, що кошти в науку вкладалися, вони досліджували здібності людської пам'яті, там, здібності до імпровізації. І
якщо за крок, то хто поставив підніжку?
Не можу вам цього сказати, але от вражає саме те, що у людей, у науки було це відчуття якогось польоту. І ми бачимо це в мистецтві. Тому що художники, вони перечували.
Тобто не варто заперечувати минуле, і в радянському мистецтві нам можна багато чого знайти і побачити, так?
Напевно, це взагалі велика помилка заперечувати минуле. Це все одно, що заперечувати своє дитинство або своїх батьків. Більшість людей сьогоднішніх виросли в радянські часи. І я не кажу про те, що це потрібно якось ідеалізувати або навпаки заперечувати, але критично до цього ставитися і робити з цього певні висновки, ми просто зобов'язані, бо це буде як така травма минулого, яку ми не пережили. І здійснюючи ось такі проекти, ми також переживаємо ці травми минулого і радості
спосіб.
Минулого.
Зранку у нас в гостях був заступник директора архівів СБУ. Це теж робота з минулим і опрацювання нашої болісної історії.
Виявляється, що все нема чорного і білого, а є надзвичайно широка палітра. І якраз музей намагається бути оцим таким майданчиком, да, де можна пробувати шукати такі от відповіді і цей аналіз проводити спільно або сам з собою наодинці.
Ну і все ж таки, ваша оцінка, наскільки мистецтво 60-х може стати, чи може стати актуальним? Ну, ми перейшли через заховування постмодерну. Правда, постмодерн нам диктує, давай вихоплювати з попередніх часів все найкраще і компілювати з нього щось нове. 60-ті можуть стати таким джерелом, українські там 60-ті чи пострадянські?
Вони вже є. Ну, це є наш контекст, да? Це наш бекграунд такий. І це надзвичайно потужне явище, якщо там брати, напевно, після авангарду українського, а потім, можливо, такого постіндустріального мистецтва, то 60-ті це дуже яскраве явище.
Ну, от ви можете назвати когось сучасних письменників, художників, які звідти черпають з цих 60-х? От мені, на думку, там спадає Жадан, але він скоріше апелює до 80-х років. Він занадто молодий, він не знає духу тої епохи 60-х.
Ви знаєте, напевно, що ну, в художнику поєднується як його особиста ідентичність, що дуже важливо. Це і місце його походження, і як він ріс, там, з ким спілкувався. Тобто його індивідуальність. І додається оцей от, ну, культурний бекграунд, да, який додався, можливо, там трошки пізніше. Тому, ну, художники є синтетичними. І хто є таким чистим послідовником 60-х, ну, хай про це мистецтвознавці говорять.
А можемо говорити про це як таке явище, знаєте, ну, якщо говорити про культуру, то як про популярне явище. От поп-арт, да, був сильно розкручений. Mm-hmm. От, ми знаємо, це дуже яскраво. Нікому не треба сильно пояснювати, що таке поп-арт, хто такий той Енді Ворхол. От, чи там кубізм, так? Сильно розкручений. От, ми знаємо, яка приблизно ця епоха. Коли там сюр, коли дадаїст, mm-hmm. про все це відомо. Українські 60-ті, вони в світовому контексті, вони що? От як мені пояснити молодій людині абсолютно, що слухай, старий, у нас там от був такі, була така епоха, там працювали такі титани. А що вони робили? Як це назвати одним словом?
І... Можливо говорити про те, що це епоха, коли мистецтво ставало наукою. Або мало якісь такі риси науки і дослідження.
Гаразд. Це не впливало на естетику?
Гаразд. Ну, слухай, в нас закінчується час, на жаль.
Цікаво, шкода.
Цікаво, да. Мистецька така, мистецький дискурс такий у нас пішов. Ми дякуємо нашим гостям і, звичайно, зі свого боку теж. Мене насправді зацікавило, я, на жаль, не відвідав досі.
У вас є ще до 21 числа час?
У мене є ще шанс. Я з того щасливий. Дякую вам за розмову.
Дякую.